ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانه بلند من وفا نظری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Risolat va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan ta'liliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan ta'liliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Trampning barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini bekor qila olmasligi zaminasi haqida Magrini tomonidan ta'kidlanishi, bir jumlada ifodalaganda, Yevropa ittifoqining yetarli mezonda ochiq payomidan dalolat beradi. Barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturi ikki xususiyatga egadir. Birinchisi, bu boshqa tomonida Amerika turgan ikki mamlakat o'rtasida tuzilgan shartnoma emas, balki 7 mamlakat o'rtasida imzolangan shartnoma hisoblanadi. Ikkinchisi esa Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi doirasida kelishilgan kelishuvdir va Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasi ham bu shartnomaning ijro etilishini kafolatli va zaruriy etib qo'ygan. Bu so'zlarning mafhumi shundan iboratki, bir tomonning irodasi va qarori Barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini ijro etishiga biron bir shubha yoki to'siqlik yaratishi mumkin emas va Amerika olgan o'z majburiyatlarini bajarishdan boshqa biron bir chorasi yo'q. Eron Islom Jumhuriyati o'z majburiyatlarini ijro etishi uchun mustahkam va ustuvor mavqega egadir. Agarchi Amerika o'zining ayrim majburiyatlariga qarab amal qilmagan bo'lsa hamda shu sababdan barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturida boshqa tomonlarning e'tirozlari va tanqidiga qaror olgan bo'lsa-da, ammo barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturini e'tiborsizlik yo'lida qaror berishda keskin fazoni ijod etish hech qaysi tomonning foydasiga hal bo'lmaydi. Amerikaning yangi hokim bo'lgan hay'ati barjon mushtarak kompleks sa'y-harakatlar dasturiga to'siqlik yaratishdan manfaat ko'radi deb tasavvur etmasligi lozim va har qanday shak-shubha va to'siqlik ijod etish Amerikaning ziyoni va zarariga yakunlanadi va hech qaysi tomonning manfaatida ham bo'lmaydi. Risolat gazetasi shunday yozadi: Yevropa rasmiylari bir tomondan Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni uzaytirish tarafdori bo'lishmoqda va boshqa tomondan esa ushbu sanksiyalarni uzaytirish barobarida Trampning salbiy yondoshishidan xavotirga tushishmoqda. Oxirgi saylovda Trampning g'alaba qozonishi Kreml tomonidan istiqbol etilgani bu jarayonni yanada kuchaytirgan. Amerika prezidenti davrida Yevropa va Rossiya o'rtasidagi har qanday qarama-qarshilik, ayniqsa Ukraina bo'hronidan keyin Demokratlar partiyasining jiddiy va bevosita himoyatlariga qaror olardi. Shuning uchun Trampning qudrat boshiga kelishi bilan bu munosabatlar o'zgarishi mumkin. Yanvar oyida Trampning qasamyod qilishidan keyin agar haqiqatan ham Putin bilan aloqalari yaxshilansa, bu masala Rossiya yuzasidan Yevropa mamlakatlari o'rtasida ixtiloflarning kuchayishi sababiga aylanadi va iqtisodiy sanksiyalar rejimini saqlash ham og'ir bo'ladi. Bir diplomat shunday sharh izoh beradi: Yevropa ittifoqi dekabr oyida bo'lib o'tadigan yig'ilishda biron bir qarorga kelishi lozim. Ammo vaziyat o'sha zamonda og'irlashishi mumkinki, Amerika yanvar oyida Rossiyaga qarshi o'z siyosatlarini o'zgartirish tarafdori ekanligini namoyon etsa, bu masala Yevropa ittifoqiga salbiy ta'sir yetkazadi. Mardum Solori gazetasi shunday yozadi: Halab o'lim va hayot o'rtasidagi to'qnashuvlarning sahnasiga aylangan. Moselda ishi terroristik guruhining ketma-ket mag'lubiyatlarga yuzma-yuz bo'lishidan keyin barcha tomonlarning diqqat-e'tibori Suriyaga qaratilgan. Halab ushbu terroristik guruhlarning har qanday savdolashishining eng muhim vositasi sanaladi. Shu sababdan strategik ushbu mintaqa Suriya urushida muhim rol o'ynaydi. Shu hol bilan Rossiya mudofaa vazirligi Halabda Suriyalik qo'zg'alonchilar tomonidan ximiyaviy qurol yaroqlardan foydalanishi haqida aniq dalillari borligini ta'kidlab, ximiyaviy qurol yaroqlarini man etish tashkilotining hay'atini zudlik bilan ushbu shaharga jo'natishni so'ramoqda. BMT tashkiloti mas'ullaridan biri terroristlar tomonidan ushbu shaharning aholi yashovchi uy-joylar mintaqalarida ximiyaviy moddalarni zaxira etishlari haqida xabar bergan. Ayrim xabarlar ham ximiyaviy qurol-yaroqlar sifatida undan foydalanish uchun IShID terroristik guruhi tomonidan ushbu shaharning aholi yashovchi uy-joylar mintaqalarida oltin gugurt va amiak moddalari zaxira etishlarini isbotlamoqda va bu esa ehtimoliy ximiyaviy hujumni amalga oshirish uchun IShID terroristik guruhining tayyorgarlik ko'rishi ma'nosidadir. Agar urush ximiyaviy qurol-yaroqlar tomon harakat qilsa, xalq jiddiy xatarga yuzma-yuz bo'ladi. Suriya va Iroqda joylashgan ikki strategik shahar, ya'ni Halab va Mosul, ushbu ikki mamlakatlarda urush taqdirini belgilovchi shaharlar hisoblanadi.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.